Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Guvernul a anunțat că va recurge la un mijloc legislativ mai puțin uzitat, angajarea răspunderii pentru abrogarea legii recursului compensatoriu. Această cale comportă și unele riscuri pentru executiv, deoarece dă parlamentarilor posibilitatea să folosească instrumentul moțiunii de cenzură. Așadar, guvernul caută să rezolve problema eliberării în valuri din penitenciare prin abrogarea legii care a permis ca mii de infractori să beneficieze de pedepse sensibile reduse, pentru care dintre condamnați va fi însă valabilă renunțarea la recursul compensatoriu în cazul în care se ajunge la adoptarea măsurii prin acest procedeu sau, eventual, pe cale parlamentară. Discutăm în ediția de astăzi și le spun bun venit în studio doamnei Georgiana Iorgulescu, director executiv, Centrul de Resurse Juridice. Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc foarte mult.
Bună ziua și eu vă mulțumesc.
Și avocatului Adrian Cuculis, sunteți specializat și pe probleme de drept penal, dar nu numai. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Recurge cumva guvernul la o modalitate puțin obișnuită, abrogarea unei legi prin angajarea răspunderii, doamnă Georgiana Iorgulescu. Exista vreo altă variantă la îndemână?
Este o premieră, n-am mai întâlnit până acum să-ți asumi răspunderea ca și guvern pentru abrogarea unui act normativ. Pe de altă parte, sunt într-un soi de deja vu, tot cu domnul ministru Cătălin Predoiu, care în 2009 și-a asumat ca ministru al justiției, mă rog, guvernul domniei sale, guvernul Boc, răspunderea pentru un pachet de legi care vizau codurile. Dar nu știu în ce măsură este posibil asumarea răspunderii pentru abrogarea unui act normativ. E o discuție asta. Articolul 114 din Constituție face referire la instituția asumării răspunderii în câteva situații, cum ar fi atunci când este vorba de o politică a guvernului, o declarație politică sau un proiect de lege. Politică, nu putem discuta despre o politică, să spunem, politică publică, nu putem discuta despre un proiect de act normativ, câtă vreme vorbim de o abrogare. Și mai este o
orice
problemă.
Abrogare, adică e o abrogare făcută printr-un proiect de lege. Da, e proiectul de lege
trebuie
de abrogare
să fie în oglindă,
a recursului compensatoriu.
Trebuie să fie în oglindă. Dacă Parlamentul a adoptat un proiect de lege, tot Parlamentul este cel în măsură să schimbe acel proiect de lege. Eu văd, de fapt, asumarea răspunderii pe tema aceasta, a abrogării, ca un fel de formă mascată a evitării, dacă doriți, a ordonanței de urgență, pentru că, de fapt, efectele sunt oarecum similare. Deci am fost la referendum, au votat cetățenii că nu sunt de acord cu diverse acte normative în domeniul justiției grosomodo. Prin urmare, nu le mai putem folosi și atunci inventăm asumarea răspunderii pentru abrogarea unui act normativ. Normal era să se meargă în Parlament, pentru că tot Parlamentul a votat.
Se merge în Parlament. Diferența esențială față de varianta ordonanței de urgență este aceea că parlamentarii pot să depună o moțiune de cenzură în secunda 2.
Este adevărat, este adevărat, dar sper că nu de asta se duc în Parlament, astfel încât să se depună
o
moțiune
de
cenzură. Sigur că au dreptul să facă lucrul acesta. Absolut.
Este
în trei zile
noi
pot să facă acest...
Și după aceea să o și voteze. Este împreună cu noi prin telefon ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult.
Bună ziua, îmi cer scuze în primul rând că nu pot rămâne decât un minut cu noastră, chiar acum suntem în Comisia Juridică și discutăm chestiunile legate de recursul compensatoriu.
Sunteți în Comisia Juridică, discutați problemele acestea pe baza viitorului proiect de lege pe care îl propune guvernul sau pe baza proiectului de lege deja existent în Parlament depus de Partidul Național Liberal? Pe scurt,
pe
credeți că vă veți angaja sau nu răspunderea pe această chestiune?
Deci, prima întrebare. Discutăm pe baza unui text de lege elaborat de Ministerul Justiției împreună cu deputați din Comisia Juridică de la Camera Deputaților din Partidul Național Liberal și Uniunea Socială și USR. Și acest text va fi prezentat în plenul Comisiei Juridice să-l discutăm și cu ceilalți colegi. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, domnul prim-ministru Orban a precizat clar care sunt condițiile de asumare a răspunderii. Nu am adăugat la ele.
Va fi vorba doar despre angajarea răspunderii sau va fi vorba și despre prorogarea legii privind pensionarea magistraților după 20 de ani de activitate?
Deci, așa cum a spus premierul, va fi un pachet de lege, va fi o lege care va îngloba un pachet de reglementări privind și sistemul judiciar și recursul compensatoriu.
Cât timp va aștepta guvernul să vadă dacă în Parlament trece legea aceasta pe care o discutați în clipa de față în Comisia Juridică?
Astăzi sunt lucrez în Comisia Juridică, mâine în plen. Cred că după ziua de mâine vom ști mai precis și nu va mai fi nevoie să facem presupuneri.
Mulțumesc foarte mult, domnule
Mulțumesc
ministru
mult.
Cătălin Predoiu. Revin la invitații din studio, domnule avocat Adrian Cuculis. Pare că sunt două proiecte aproape la fel, proiectul guvernului care este la care au achiesat deputații PNL și cei din Uniunea Salvați România și care se află în dezbatere la Comisia Juridică în momentul de față în Camera Deputaților, și un alt proiect, acela care încă nu a fost făcut public, pe care guvernul ar urma să-și angajeze răspunderea. Ce vă spun dumneavoastră aceste două proiecte? În primul rând, ce situație vor să rezolve?
Aici avem o dublă discuție. Dumneavoastră ați sesizat foarte bine că prin angajarea răspunderii poate să apară o moțiune de cenzură și de acolo, sigur, inclusiv înainte de alegerile prezidențiale, se discuta de posibilitatea ca undeva în februarie, martie, probabil anul viitor, să se întâmple deja lucrul ăsta. Dacă s-ar angaja răspunderea pe un asemenea proiect de lege, sigur, de abrogare a altei legi, pentru că orice lege se abrogă printr-o altă lege, anomalia, din păcate, la noi în țară este că se poate abroga o lege și printr-o ordonanță de urgență, ca mai târziu să fie aprobată printr-o lege acea ordonanță de urgență, dar per total sigur sunt probleme importante de dezbătut cu privire și pe marginea recursului compensatoriu. Nu știu dacă CEDO ar privi cu ochi buni treaba asta. Sigur, CEDO de asemenea în hotărârea pilot, dacă mi-aduc aminte corect, în 2017 a intervenit ea de condamnarea României pentru condițiile din penitenciare, nu a spus nicio secundă dați-le drumul, câți au fost 25.000, am înțeles că au ieșit din penitenciare mai mult sau mai puțin cu privire la aplicarea recursului compensatoriu. Însă, eu nu văd niciun fel de problemă. Sigur, România cred că a votat vehement cu privire la ceea ce înseamnă referendumul și posibilitatea modificării unor legi pe partea de justiție printr-o ordonanță de urgență. Însă aici nu vii să modifici sau să adaugi ceva suplimentar față de ceea ce aveam în contextul actual legislativ. Vii cumva să îndrepți niște aspecte pe calea unei ordonanțe de urgență și eu sunt sigur că nu o să vedem nicio adunare de peste, nu știu, 100 de persoane în Piața Victoriei care o să scandeze ce ați făcut, că noi am votat la referendum să nu dați legi pe justiție și acum ați venit și ați dat lege pe justiție. Cred că o angajare a răspunderii este o procedură care nu ar trebui să vizeze o lege atât de, dacă vreți, țintită pe partea aceasta a domeniului justiției. Cred că procedura cea mai corectă, coerentă și rapidă ar fi această ordonanță de urgență, care este posibilă, prim-ministru are posibilitatea să facă lucrul acesta, plus că, să nu uităm, orice ordonanță de urgență trece prin circuitul parlamentar, deci ea nu este scutită de la circuitul parlamentar.
Dar trebuie să
fără imediat. Doar și poate. Asta este farmecul, între ghilimele, dacă vreți, al ordonanței de urgență. Sunt multe aspecte. În primul rând, dacă abrogăm de mâine recursul compensatoriu, asta nu înseamnă că el nu s-a aplicat sau nu se aplică celor care au ispășit deja pedepsa sau se aflau în perioada de executare a pedepsei. Nu se va mai aplica, sigur, celor care sunt în curs de judecată, celor care urmează să fie condamnați, celor care urmează să execute până la urmă pedepsa cu închisoarea. Însă, totuși, să nu trecem peste problema de fond și să ne uităm puțin la ce infrastructură au penitenciarele și sistemul penitenciar, administrația, ANP-ul, în subordine. Pentru că ne uităm în continuare, sunt mai puțin de 4 metri pătrați în celulele respective, sunt probabil în continuare penitenciare care nu au acces la sursă directă de lumină sau sursă directă de aer proaspăt direct de afară, sau există o singură toaletă într-o cameră cu 30 de persoane. Deci lucrurile astea trebuie să rezolvate. Repet, atenție, CEDO nu ne-a spus nicio secundă că trebuie să venim cu măsuri care să înlesnească cumva sau să domolească cumva politica penală. Nici de cum. N-a spus nicio clipă lucrul ăsta. CEDU a venit și a spus, domne, în 2017...
Dumneavoastră considerați că a fost cazul legii recursului
compensatoriu. Asta s-a întâmplat. Haideți să ne uităm ce înseamnă recursul compensatoriu. Să știe toți cei de acasă care ne urmăresc și să înțeleagă puțin de ce. Cred eu undeva că a existat o frântură de logică. A existat o frântură de logică de ce spun lucrul ăsta? Pentru că au zis, hai să rezolvăm cumva treaba asta peste noapte. Cum o rezolvăm peste noapte? Păi dăm o lege scurtă prin care le dăm 6 zile la 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare. Și atunci au intervenit două situații. Situația celor care se puteau elibera condiționat, deci una dintre condițiile eliberării condiționate este ispășirea acelei fracții, îndeplinirea fracției de 2 treimi sau, mă rog, peste 10 ani 3 pe 4, dar încă o chestiune foarte importantă, judecătorul care îți pronunța hotărârea de eliberare condiționată trebuia să fie el sigur că tu într-adevăr te-ai reabilitat, că te poți întoarce în societate. Deci aici cumva a fost lăsată prin prisma recursului compensatoriu sarcina și în mâinile judecătorului, pentru că el avea ultimul cuvânt de spus. În schimb, exista situația când, prin aplicarea celor 6 zile la cele 30, tu practic deja ajungeai cu pedeapsa la 1 pe 1, era ispășită toată pedeapsa. Și atunci nu mai era o chestiune de verificare a condițiilor de eliberare condiționată. Ieșeai pur și simplu.
Exact, și așa s-a și întâmplat.
Și asta s-a și întâmplat.
A doua zi după intrarea în vigoare a normelor de aplicare a legii, domnul Georgiana Iorgulescu.
Da, voiam să spun că mi-am pus întrebarea de când a început discuția despre măsura compensatorie, că de fapt nu e un recurs compensatorie, o măsură compensatorie vis-a-vis de modalitatea pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu acceptă în ceea ce privește felul în care cineva îi spășește pedapsa, adică condiții inumane și degradante, tratamente în esență. Și mereu m-am întrebat care e urgența atunci când în discuție acum în zilele astea avem de a face cu asumarea răspunderii. Care e urgența? Adică de ce România consideră că este super urgent în acest moment ca guvernul să-și asume răspunderea sau să dea ordonanță de urgență, nu contează că vorbim de urgență, adică ce ne paște? Am văzut că au ieșit în jur de 20-21 de mii de deținuți ca urmare a promovării măsurii compensatorii.
Și ideea că au rămas foarte puțini.
500 dintre ei au recidivat. Asta înseamnă undeva la 2,5%.
Sau știm până la ora asta că au recidivat?
Nu știu. Ce am citit în presă și în statistici, cam asta arată. Rata de recidivă în România, în general, merge spre 40%, să știți. Ideea este că depinde promovează partidele toate o prejudecată adânc înrădăcinată în societatea românească, că ies oamenii din pușcării și vai ce o să pățim. Păi oamenii ies din pușcării cu sau fără măsură compensatorie la un moment dat, puțin mai târziu, să spunem. Te-ai tot ies din pușcării. Ce facem? Ne ascundem în case? Știți care e reversul acestei nenorociri pe care o inoculează? Și o fac cu mare bună știință. Păi reversul este așa, niciodată oamenii aceștia, că ies la termen sau ies ca urmare a măsurii compensatorii, nu vor fi angajați. Ei, de fapt, o bună parte dintre ei se întorc din cauza faptului că nu există niciun fel de măsură reală, concretă, de reinserție în societate pentru ei. Mai ales pentru cei care nu au aparținători. Nu au unde să se ducă, nu au ce să facă. Indiferent dacă au 6 zile în plus la luna executată sau nu au, ei au cazier, câți angajatori din țara asta angajează persoane care au cazier. Deci despre asta vorbim. Despre o societate primitivă care nu a știut să producă măsurile de reinserție din timp, astfel încât să scadă rata de recidivă.
Cum poate fi explicat atunci faptul că sunteți atât de contrariată de urgența cu care guvernul încearcă să abroge legea recursului compensatoriu, câtă vreme a doua zi după, sau chiar în aceeași zi în care guvernul a anunțat intenția, Comisia Juridică a început în procedură de urgență discutarea unei legi exact la fel în Parlament. Deci Parlamentul, guvernul, sunt de acord asupra urgenței, văd.
Păi e o chestie de populism din ambele părți. Toate partidele politice au votat legea care acorda această măsură compensatorie. Absolut toate. Nu mi-amintesc de vreuna care s-a opus, iar acum este un concurs.
Nu a fost unanimitate. Din câte țin minte, există un singur deputat liberal, spre exemplu, care a votat legea. Unul singur. Deci, că sunt din toate partidele și acela a spus că a votat-o din greșeală.
Ideea e că sunt din toate partidele. Acum avem de a face cu o întrecere socialistă în Parlament și la Guvern, care e primul cu propunerea.
Vreau să fim de acord măcar cu un singur lucru. Sigur, polemica este bună, este constructivă, pentru că naște niște raționamente logico-juridice. Însă, trebuie să fim cu toții de acord că o măsură, nu știu dacă a fost cea mai potrivită asta, cum a fost gândit recursul compensatoriu, dar o măsură trebuia luată. Din punctul meu de vedere, pentru că foarte mulți sunt cei care vin și spun așa, și eu am ispășit pedeapsa în condiții necorespunzătoare, dar am ieșit între timp, am ieșit la termen sau am ieșit chiar eliberat condiționat, doar că eu am stat în acele condiții necorespunzătoare. Și oamenii se îndreaptă în continuare împotriva statului român cu cereri de chemare în judecată, pentru că spun, ok, voi ați primit aceste 6 zile la lună, dar vrem și noi să primim o justă compensație. Și cred că sunt deja mii de dosare depuse la CEDO care se soluționează rând pe rând. România e condamnată succesiv, este recurent condamnată pe temeiul acestui aspect. Mai mult de atât, eu cred că problema fiind sistemică, ce să ne ascundem, pentru că avem o hotărâre CEDO pilot care a spus clar, vei întrecea lui XYZ și sunt multe la număr, au condițiile astea inumane, improprii pentru executarea regimului pedepselor. Deci, fiind problema sistemică, nu trebuie să ne uităm doar către legislativ, trebuie să ne uităm și către infrastructura în care se desfășoară această activitate de regim penitenciar. Începând de la executarea pedepselor, terminând cu cei care lucrează, și cei care lucrează acolo lucrează în condiții improprii, dar și cei care sunt condamnați și ispășesc pedeapsa o fac în condiții improprii. Deci, plecând de la problema asta sistemică, trebuie să rezolvăm infrastructura, trebuie rezolvată partea legislativă, nu știu dacă mai repede sau mai târziu, dar oricum ele trebuie coroborate, pentru că degeaba încercăm să îndreptăm partea legislativă dacă partea de infrastructură rămâne în continuare găunoasă.
Sunt total de acord și aș mai adăuga că este o nevoie de o investiție enormă în sistemul de probațiune.
S-a schimbat ceva? Adică de la începutul 2017, de când discutăm despre această chestiune, de când a fost adusă pe tapet acea decizie pilot a CEDO, s-a schimbat ceva în condițiile din penitenciare sau într-un penitenciar? Știm vreunul în care să fi schimbat?
Acum înțeleg că au mai zugrăvit pe aici, pe acolo, da, și au mai dat nu ceva fundamental.
Adică asta ar putea fi un contraargument când ar merge, un contraargument al statului atunci când o persoană care a fost condamnată ar merge la CEDO? Statul ar putea să vină să spună noi am zugrăvit?
Nu. Condițiile cumulative, nu e vorba, cum spunea domnul avocat, nu numai de cei 4 metri pătrați pe care are fiecare ca drept al său. Este vorba dacă ai aer, ai lumină naturală, ești scos, ai
deci
drept,
faptul că doar s-a zugrăvit înseamnă cam nimic.
Înseamnă foarte puțin.
Este o spoială, de fapt, a ceea ce trebuiau să facă pe fondul cauzei, pentru că, repet, fondul cauzei este unul extrem, extrem de scump, de oneros pentru statul român. Ce să spun, că la un moment dat s-a ajuns la înlocuirea măsurilor de arest preventiv cu arestul la domiciliu, cred că au spus, Doamne ajută că s-a inventat această măsură, pentru că nu-i mai trimiteau.
Erau în aceeași situație. Exact. Da.
Este împreună cu noi prin telefon și domnul Sorin Ioniță, expert forum, comentator politic. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult, dacă mă auziți.
Bună ziua.
Ce face, de fapt, guvernul Ludovic Orban cu această intenție a angajării răspunderii pe abrogarea recursului compensatoriu și pe prorogarea pensionării magistraților înainte de termen, după 20 de ani de activitate?
Se achită de o obligație politică pe care și-a asumat-o cumva implicit în momentul când a luat puterea, după 2 ani de manifestații de stradă care au avut temele astea fix în centru. Pentru că, sigur, noi putem discuta acum ca dumneavoastră din aur la nesfârșit diverse detalii, dar nu uitați de unde a venit această problemă cu recursul compensatoriu. După ce PSD a preluat puterea, ea a fost folosită ca o perdea de acoperire pentru ceea ce vreau să facă ei pe justiție și pentru războiul contra lui Căveșii și pentru secția specială și pentru eventuala grațiere, amnistie sau ce mai vreau ei să facă. Deci suntem în momentul ianuarie 2017. Ca și acele, știți, micșorări de taxe și măriri de bonusuri sociale, era o acoperire pentru programul lor antijustiție pe care nu l-au discutat în campania electorală dinainte. odată ce au pus chestia asta la cale, nu i-a mai interesat. S-a prăbușit toată propaganda, toate televiziunile, toți influenșii, tot alaiul de comentatori. Vă amintiți, 3 luni, cred că numai asta s-a discutat, aglomerația în închisori, per capita, metri pătrați, unde sunt. Și am observat cu ocazia asta că unele închisori sunt aglomerate, dar altele nu sunt chiar așa aglomerate. Circulau cifre, devenise o isterie națională. Unde e toată aia? Pentru că a durat 3-4 luni. Domnul Tudorel Toader, instala ministru, a fost un an și ceva la, în acest post. Ce s-a făcut efectiv?
Ba, cred că mai chiar, mult.
Chiar mai mult. Dar ce s-a făcut dacă chiar îi interesa subiectul să rezolve ceva? Nu zic închisoare nouă, deși și aia se putea dacă chiar îi interesa această urgență. Sau se putea măcar începe, dar noi nu vedem nimic acum început. Dar unde sunt celelalte lucruri? Știm că condițiile cele mai groaznice erau prin aresturile poliției, acolo unde sunt oamenii ținuți în faza aia preliminară, cum se cheamă. S-a zugrăvit vreo ușă sau s-a pus o ușă de placaj la vreun WC-ul din ăla comun, cum reclamau toți și răposatul Patriciu și Udrea când a fost în arest, că erau WC-urile fără uși, ceea cred că chiar așa și este. Cât costau toate chestiile astea? L-ați văzut vreodată pe Tudorel Toader vorbind de aceste lucruri după ce s-a terminat ofensiva politică? Deci e clar că a fost o temă de acoperire care n-a făcut decât să enerveze populația, să intre în folclorul pieței și odată ce a intrat acolo, evident că un guvern, să zic, al opoziției care preia puterea, trebuie să facă ceva.
Ce credeți în momentul de față?
Nu e foarte clar în momentul de față, pentru că lucrurile tehnic vorbind sunt complicate cu asta.
Aplicarea legii.
Îl înțeleg pe ministrul justiției că nu poți să te repezi așa cu capul înainte, însă pe de altă parte nu știu cine este de vină că s-a ajuns aici, cine a escaladat toată această chestie.
Dacă Parlamentul a început în procedură de urgență să discute exact același proiect de lege care e depus de astă vară, dar a început ieri, credeți că va fi o concurență cine între guvern și Parlament pe adoptarea...
Eu nu-i văd sensul, adică nu văd de ce PNL sau USR sau nu știu cine ar trebui să se simtă lezați dacă PSD chiar vrea să ia această agendă, sucindu-se la 180 de grade și să repare acum prin Parlament ceea ce au încercat să strice 2 ani. Nu văd de
credeți
ce, adică
însă...
unii o percep ca un fel de pierdere politică, de nu înțeleg așa. Alta este problema PNL-ului. Problema PNL-ului este acel referendum populist din luna mai, desfășurat odată cu alegerile europarlamentare, în care te-ai legat de mână fără să-ți ceară nimeni, promițând că nu o să dai ordonanțe, nu știu ce, nu știu ce. E, uite că ai nevoie de ele, să repari niște chestii. Da,
și
da.
Se recurge la această soluție a angajării răspunderii, ca și cum ar spune, haide, puneți moțiune de cenzură, să vedem, vă permiteți
posibil
să ajungeți mai aproape de alegeri anticipate, fie și cu un pas?
E posibil să se ajungă chiar la ordonanță de urgență, nu neapărat la asumare, dar și asumarea în sine e tot o formulă rapidă, expeditivă prin Parlament, cum este și ordonanța. Nu știu ce să zic, dar mie mi se pare că a stricat mult acel referendum din primăvară cam inutil și le creează probleme de, cum să zic, de etică și probleme politice și de etică, pentru că au promis o chestie și acum trebuie să găsească tot fel de formule retorice ca să justifice că, uite, totuși e o situație excepțională,
da,
trebuie să ne asumăm, sau în caz că va trebui chiar să dăm o ordonanță dacă se ajunge la aproape de intrarea în vigoare, de exemplu, a celor pensionări speciale în justiție.
Aici este cu totul altă tematică până la urmă, numai cuvântul justiție ar fi comun câtă vreme una este legată de quantum unor pensii și altceva este legat de ritmicitatea ieșirii la pensie.
O metodă machiavelică a PSD-ului de a cumpăra justiția.
Vă referiți la pensionarea anticipată a magistraților.
Exact.
Deci să rămână numai partea aceasta
și
în atribuții.
și grija guvernului.
Oameni care aveau o oarecare experiență de a-i scoate pe toți peste 40 de ani și de a veni cu niște trepăduși de-ai lor, cum s-a făcut în Republica Moldova.
În rezumat ceea ce spuneți, domnule Sorin Ioniță, este că și dacă va fi adoptată în Parlament oricât de repede legea de abrogare a recursului compensatoriu, tot rămâne în sarcina guvernului, cu posibilitatea angajării răspunderii, chestiunea prorogării de aplicării legii pensionării anticipate a magistraților.
Exact.
Ca să nu se depopuleze sistemul de justiție. Dați-i voie și doamnei George.
Cum rămâne și chestia cu două tururi la primar, rămân multe alte lucruri care erau prioritate.
Și pot fi făcute
zero.
Mai multe angajări de răspundere, evident, probabil. Evident, doamnă Georgiana Iorgulescu, voia să interveniți.
Da, vreau să spun așa, că tot folosim termenul acesta de a repara. Ce a făcut un guvern și vine alt guvern și repară. Hai să vedem ce Dumnezeu reparăm, dacă guvernul își asumă răspunderea sau dă ordonanță de urgență sau Dumnezeu știe ce face vis-a-vis de abrogarea măsurii compensatorii. Păi ne întoarcem de unde am plecat. Condițiile sunt aceeași, oamenii merg la CEDO, câștigă, noi plătim o grămadă de bani, milioane și milioane, și care ne-am întors la ce? Termenul ăsta de reparare, care este foarte folosit, eu nu pot să-l înțeleg. Ajungem exact în situația din 2017. Nu e vorba de Toader, este vorba de guvernul tehnocrat, doamna Raluca Prună. Lăsați-mă.
Care a guvernat timp de 2 ani cu această misiune. El a pus chestia pe agendă și nu a făcut nimic.
Nu, chestia pe agendă.
Împreună
cu noi prin telefon și domnul deputat UDMR.
Să-l întrebăm. Pentru ce a stat el acolo 2 ani, dacă asta era prioritatea lui? Ce a făcut?
E o întrebare. Trebuie să-l întrebăm. Este împreună cu noi.
Cineva, luați-l pe telefon acum pe domnul Toader.
Să încercăm.
El trebuie să ne spună ce a făcut în ultimii 2 ani, dacă asta era prioritatea lui. Cum a rezolvat-o?
Este împreună cu noi prin telefon și deputatul UDMR Corodi Atila. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Este în Comisia Juridică acest proiect de lege de abrogare a recursului compensatoriu. Ce trebuie să prevadă acest proiect de lege, după părerea dumneavoastră?
În sine, proiectul de lege a trebuit să aibă efecte, pentru că la momentul respectiv când s-a votat, eu cred că marea majoritate a celor care au votat nu s-au gândit că pe perioada aceasta sisteme alternative care să diminueze numărul celor care sunt în închisori, nefinanțarea unor noi facilități și infrastructuri pentru închisori să nu se întâmple, a creat o situație în care efectiv avem foarte multe persoane, 20.000 de oameni liberați din închisori ca efect al legii. N-a trebuit să fie România în această situație, a fi trebuit să găsească soluții alternative și legea să-și aibă efecte numai pe perioada de început, asemenea de 2018. La ora actuală este în Comisia Juridică o dezbatere. Sper ca din această dezbatere rezultatul să fie abrogarea legii, adică adoptarea proiectului de lege care vine cu abrogarea acestei legi, și paralel Ministerul Justiției să implementeze alte măsuri care deja sunt nu la nivel de lege, ci la nivel de hotărâri de guvern, de investiții care pot prelua presiunea care s-a creat din cauza neacțiunii Ministerului în ultimii 2 ani de zile.
Ce șanse dați adoptării proiectului de lege în această sesiune parlamentară? Sesiunea se încheie peste aproximativ 3 săptămâni, cred.
Văzând declarațiile și din partea PSD-ului din ziua de ieri, eu cred că astăzi va fi o decizie favorabilă în comisie, însemnând că în plen poate fi votat raportul final săptămâna viitoare sau în 2 săptămâni. Deci normal n-ar trebui să ajungem ca Parlamentul să evite o decizie în această sesiune. Normal ar trebui ca în 2 săptămâni să finalizăm procedura.
V-aș mai întreba un lucru, dacă memoria nu mă trădează. Este în momentul de față în Parlament un proiect de modificare a legislației penale în sensul reducerii pedepselor?
o să fie o dezbatere mult mai largă pe codul penal.
Pe codul penal. Este un proiect de lege, exact.
De dezbatere.
Dar el există în sensul reducerii, poate chiar la jumătate, a pedepselor?
Nu intru în discuții detalii pentru că nu pot să vă dau informații concrete fiind în Comisia Juridică. Dar important este că probabil anul viitor vor fi dezbate pe codul penal pentru că procedura va fi în Parlament.
Mulțumesc foarte mult, domnule deputat Corodiotila. Așadar, eu cred că memoria nu mă înșală și că există un proiect de modificare a codului penal în sensul reducerii, cred că la jumătate, a cel puțin unora dintre pedepse. În ce condiții se face, domnule avocat Adrian Culis, îmblânzirea legislației penale?
Politica penală a unui stat știm foarte bine cine o face. În principal îți pleacă de
la
Parlament.
Dar pe ce principii trebuie să
facă? Îți pleacă de la Parlament și în baza unor studii de impact cu privire la aplicarea, da, greoaie sau din potrivă facilă a unor pedepse. Spre exemplu, de data recentă a trecut de Comisia, cred că tot juridică, din Senat, proiectul de lege cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală, unde într-adevăr acolo exista o problematică pentru că statul român în loc să se concentreze, sigur, este importantă și sancționarea celor care fac evaziune fiscală, dar cu prioritate fiind o infracțiune de prejudiciu, această infracțiune de evaziune fiscală implicit și spălare de bani, că de regulă merge o mână în mână, trebuie să te concentrezi să recuperezi banii prima dată și ulterior să te concentrezi asupra pedepsei. Ei nu, statul român la modificarea din 2013, nu mi-aduc aminte cine a făcut-o, dar în 2013 a intervenit.
Guvernul
s-a făcut modificarea asta într-un mod găunos, adică nu-i mai era posibil nici procurorului, nici judecătorului să renunțe la urmărirea penală sau să renunțe la aplicarea pedepsei, motiv pentru care chiar anul trecut a asistat și mass media a publicat lucrurile astea, a vorbit despre lucrurile astea, o condamnare pentru evaziune fiscală de un leu. Și sigur, când ai un asemenea text de lege, stai și te gândești de fapt ce urmărești cu textul acela și cu pedepsa aferentă. Motiv pentru care, că m-ați întrebat de condițiile în care se modifică politica penală, când se constată că de fapt legislația nu este în pas cu vremurile în care trăim, cu realitatea în care trăim, pentru că există și principiul acesta a realității legii penale și mai mult de atât, sigur, în baza unor studii de impact se modifică și legislația aferentă. Un singur exemplu vă mai dau, ne uităm la cazul Caracal, da? A spus-o și prim-ministru, a spus-o și, cred că și președintele, sper să nu-i spun, să nu îi adaug niște cuvinte pe care le-a spus, dar oricum, la nivel înalt s-a vorbit despre o modificare și despre o pedepsire mult mai aspră a acestor infracțiuni îndreptate înspre minori. Deci așa pot apărea modificări de
legislație. Este împreună cu noi prin telefon senatorul Partidului Social Democrat Șerban Nicolae, președintele Comisiei Juridice din această cameră parlamentară. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
Bună ziua, mulțumesc. Bună ziua. Și eu!
Partidul Social Democrat sprijină în momentul de față necondiționat în totalitate abrogarea recursului compensatoriu?
Din ce cunosc eu, colegii mei deputați se pronunță în calitate de cameră decizională, susțin abrogarea acestei legi. De altfel, această inițiativă nu a fost una partizană. Dacă vă aduceți aminte, această inițiativă a aparținut guvernului Cioloș și ministrului de atunci al Justiției Prună, motivat de deciziile CEDO, prin care România era sancționată și obligată la plata unor sume din ce în ce mai mari de bani pentru condițiile necorespunzătoare din penitenciare. Gândiți-vă că CEDO face un echilibru între justiția retributivă, funcția punitivă a sancțiunii privative de libertate și condițiile în care se execută o asemenea sancțiune. De aceea nu putem bănui CEDO că nu știa că obligațiile la care este supusă România privesc condițiile de detenție ale unor persoane condamnate pentru infracțiuni. Din punctul meu de vedere însă, această lege era doar o soluție de moment, iar ar fi trebuit să fie gândită ceva mai judicios din perspectiva persoanelor care ar putea să beneficieze de recursul compensatoriu. În mod evident, condițiile grele din penitenciar, care transformă sancțiune privativă de libertate într-un act chiar de tortură, de degradare, de umilire a celor care execută aceste pedepse, venea în contradicție cu utilitatea unei sancțiuni penale. Și atunci ea ar fi trebuit să fie corelată cu fapta săvârșită, nu cu alte elemente suplimentare date de condițiile mizere, de lipsă de igienă și așa mai departe. La acest moment însă, când se constată că de această lege au beneficiat persoane pentru care funcția preventivă, funcția corigentă, funcția de redresare morală a persoanelor condamnate nu funcționează și avem de-a face cu infractori condamnați pentru fapte cu violență, care procedează la acte de recidivă, care pun în pericol viața și sănătatea persoanelor, de multe ori, din păcate, și a minorilor, ne face să reconsiderăm toată această situație. Ați avut puțin mai devreme o intervenție pe care am ascultat-o a unui coleg avocat, din punctul meu de vedere, cât se poate de limpede și cât se poate de judicios argumentată. Politica penală vine de la societate. Valorile sociale pe care legea le ocrotește, cu sancțiuni mai blânde pentru fapte care constituie contravenții sau cu sancțiuni mai aspre pentru fapte care constituie infracțiuni, reprezintă ceea ce societatea consideră că trebuie ocrotit și trebuie sancționat.
Dar din cum de nu s-a avut în vedere moment, la momentul adoptării legii în Parlamentul României, faptul că există acest risc al încurajării unei
păcate,
recidive?
Din păcate, a fost un oarecare consens. De exemplu, la Senat și reprezentanții PNL și cei ai USR...
Dar de ce n-a avut nimeni în vedere?
Nu numai că au votat, s-au și lăudat cu această propunere legislativă și au considerat-o foarte judicioasă. Spre exemplu, o grațiere colectivă care ar fi exclus de la beneficiu recidiviștii și infractorii condamnați pentru fapte cu violență sau îndreptate împotriva vieții sănătății persoanelor, ar fi fost, din punctul meu de vedere, de preferat legii recursului compensatoriu.
În momentul de fapt...
supraaglomerarea din penitenciare, care duce la sancționarea României și plătim toți milioane și milioane de euro, zeci de milioane de euro în fiecare an despăgubiri pe sancțiunile CEDO, nu făceau să fie decât tot în dezinteresul societății noastre. Și atunci era de preferat o soluție care să nu pună în pericol societatea, să nu permită accesul în libertate al unor persoane condamnate pentru infracțiuni cu violență sau unor recidiviști, adică acelor persoane care prin comportamentul lor arată că funcția preventivă, funcția corigentă a pedepsei nu funcționează. Dar, din păcate, la vremea respectivă, acel consens general al partidelor, pentru că, repet, nu este un proiect al unui partid și n-a fost votat doar de un partid.
Milioanele și milioanele de euro economisite, pentru că nu am mai plătit între timp condamnări la CEDO, întrucât au fost eliberați deținuți.
Ar fi trebuit să se fie direcționate corect.
Așa, au fost cheltuite spre penitenciare?
Nu.
De ce?
Din păcate... Aici trebuie întrebat în primul rând fostul ministru al justiției sau fost și ministru al justiției, pentru că în programul...
L-a întrebat vreodată Parlamentul României, l-au întrebat comisiile juridice?
La vremea respectivă, nu pentru simplu motiv că nu a existat un studiu care să arate câți bani s-au economisit sau cum ar putea să fie...
Deci nu știm cât s-a economisit.
Câștigați. Pentru că o economie, în sensul că nu plătești niște bani, nu înseamnă că i-ai în buzunar. Înseamnă că ar fi trebuit, în cazul condamnării, să te chinui să-i găsești. Dar, minte, nu înseamnă că banii aveam.
De ce nu s-au chinuit să-i găsească pentru penitenciare?
Niciun guvern nu a stat cu banii, ca să spun așa, în buzunar și a așteptat să vadă ce face cu ei, dacă plătește amenzi la CEDO sau dacă se apucă să construiască penitenciare. A mai fost o chestiune legată de amplasarea unei dintre penitenciare, discuție între Ploiești, Buzău și Berceni sau județul Giurgiu, și ceva în genul ăsta. Toate lucrurile astea durează foarte mult pentru că procedurile sunt foarte, foarte birocratizate. Mai toți funcționarii se feresc să-și asume decizii de acest tip și spun, domnule, decât să vină după aia DNA-ul să mă caute că de ce am construit penitenciarul la Buzău și nu l-am construit la Ploiești sau la Doli sau la Caracal sau mai știu eu unde, preferă să nu facă nimic, să se lungească foarte mult cu formalitățile.
E mai simplu, da.
Da, pentru simplu motiv că această plată colectivă de amenzi pe care România le datorează conform sentințelor de la CEDO nu îi afectează direct pe funcționari. Niciun funcționar nu pierde.
E un cer vicios, înțeleg eu.
Exact.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule senator. A fost împreună cu noi prin telefon senatorul Partidului Social Democrat, Șerban Nicolae. În consecință, eu deduc că s-ar putea să o ia de la capăt lucrurile. Adică, de vreme ce e un cerc vicios, condițiile nu au fost îmblânzite, nu au fost ameliorate în penitenciare.
Cu siguranță că o să o luăm de la capăt, dar nu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul senator. Din următoarea perspectivă, spunea că nu ar fi trebuit ca această lege care vizează măsuri compensatorii să se aplice la infracțiuni grave. Și eu vă spun că așa am înțeles, că dacă era grațiere, era mai bine, pentru că la grațiere poți să
colectivă,
spui, poți să spui ce anume infracțiuni nu sunt supuse grațierii. Pe când în această situație a CEDO, noi nu putem să spunem cei care au pedepse, dau un exemplu, până în 10 ani, au vocație la măsuri reparatorii, iar cei care au făcut săvârșite infracțiuni cu violență și pedepse mai mari nu au vocație, pentru că CEDO privește tratamentele umane și degradante în integralitate, inumane și degradante, în integralitate, nu prin prisma infracțiunii, ci prin prisma condițiilor de detenție. Deci așa ceva nu se poate. Dacă voiam să facem asta, umblam la condițiile liberării condiționate. Liberarea condiționată are niște condiții. O fracție oarecare, două, trei, trei pătrimi și așa mai departe, nimeni nu ne împiedică să facem treaba asta, la infracțiuni grave. Dar nu avem cum să umblăm la măsurile compensatorii în sensul să le dăm numai pentru anumite infracțiuni și pentru altele nu, pentru că e vorba de condiția de detenție, nu de fapta pentru care persoana a fost condamnată.
Și atunci soluția de acest tip stă în picioare, domnule avocat?
Sunt trei chestiuni pe care voiam să le reiau. Chiar cu puțin mai devreme nu am apucat să fac paranteza necesară, o să revin imediat pe ea. Da, sunt de acord cu dumneavoastră pentru că este neconstituțională orice fel de prevedere care exclude, dacă vreți, aplicarea unitară pentru toată lumea aceleași condiții din punct de vedere al legislației. Adică nu puteai să vii pe legea recursului compensatorii să spui, stai puțin, tu ai stat în aceleași condiții, dar ai făcut nu știu ce faptă, nu mergea. Nu mergea nici cu privire la diferențierea, dacă vreți, uite, tu iei 6 zile, ție îți dăm 100 de lei. Nici lucrul ăsta nu era în regulă, pentru că la un moment dat se găsea vreun avocat, vreun coleg de ai noștri, care să fie invocat vreo excepție de neconstituționalitate și vă dau în scris garanția faptului că ar fi picat ca fiind neconstituțională. În schimb, grațierea ar fi mers, pentru că grațierea, sigur, este un act de clemență, gândit la modul general, pentru anumite tipuri de infracțiuni. Uitați că tocmai vorbeam mai devreme, o doamnă, mă rog, condamnată pentru evaziune fiscală de 1 leu, dacă nu mă înșel bine, a fost cu suspendare. Pe de-o parte. Pe de altă parte, am avut mai devreme un interlocutor care spunea în felul următor, că era un mare plan prin care magistrații să iasă la 20 de ani de activitate la pensie, să epurăm magistrații care încă știu carte și să aducem...
Este împreună cu noi, domnul Sorin Ioniță, în continuare.
Lucrul acesta nu e chiar așa. Adică eu vă spun că am magistrați în familie, unii dintre ei au ieșit la pensie.
Eu înțeleg că ideea este că legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2020 și că ei se vor putea pensiona după 20...
Se vor putea. Da, deci se vor putea. Asta
e o vocație.
Nu înseamnă... Exact, e o
este
vocație.
Este foarte adevărat, dar știe cineva câți vor vrea?
Păi vă spun că toți pe cei pe care îi cunosc eu vor să iasă la pensie.
Păi și atunci?
Păi da, dar nu-i scoate nimeni din sistem, să facem distinția aceasta.
E adevărat, dar ei pleacă din sistem, pleacă, ei dispar, dar sistemul nu va putea să îi folosească.
Pleacă? Vă gândiți de ce pleacă? Vă spun eu, din interiorul familiei mele, pleacă pentru că au de redactat 100 de dosare pe ședință, 100 de închieri de ședință. Nu este normal să încarci un magistrat cu 100 de dosare pe ședință, lucrul ăsta ar trebui să dispară.
Păi înseamnă că cei care rămân să aibă 200.
Un magistrat ar trebui să lucreze pe ședință cu maximum 10 dosare. Sare. Vă spun, indiferent că ești avocat, că ești procuror, că ești judecător, nu poți să ai o încărcătură atât de mare. De asta spun, pentru că ei se grăbesc să iasă, dar nu-i scoate nimeni din sistem. Și să ne uităm totuși
nu,
cu o bună parte dintre
sistemul.
Ei.
Dați-mi
voie că știu
va...
foarte bine, părinții, mă rog, vorbesc despre ei că unul la modul trecut că nu mai e, și avocat, și procuror, și judecător, deci, și știu din 80 lucrurile cum s-au dezvoltat. A existat o perioadă în care... magistratura sau în magistratură intrai pe bază de interviu. Nu vă supărați. Am niște rețineri cu privire la justețea actului pe care îl face un asemenea magistrat. Nu am remușcări să mă duc în fața unui magistrat care a dat un examen care este foarte serios și greu și a mai stat și 2 ani de zile în INM, după care a dat un alt examen și a fost repartizat pe post și a stat și în stagiatură. Deci noi gândim cel puțin, eu de exemplu sunt în profesie de 10 ani de zile și vă spun că tot ce a intrat și înainte cu niște ani de zile înaintea mea, dar și după mine, doar pe bază de examen. Nu s-a dus nimeni să spună, eu am dat un interviu și sunt magistrat sau avocat de mâine.
De acord cu dumneavoastră, întrebarea este dacă sunt create premisele intrării în sistem a unor profesioniști calificați la standardele pe care le doriți dumneavoastră și care să suplinească nu doar plecarea din sistem a celor care ar urma să se pensioneze, ci și deficitul existent.
De departe.
De departe ce?
De departe nu există o asemenea premisă. Trebuie să modificate multe aspecte. În primul rând, nu poți să aduci și să te judece o persoană care nu are experiență de viață. Pentru că experiența aia de viață te ajută să vezi un ansamblul său, fie infracțiunea, fie fapta civilă, fie aceea delictuală, fie aceea comercială. Ori, asta există și niște competențe de lucru, spre exemplu, peste o anumită sumă, nu te judeci la judecătorie, te judeci la tribunal unde există o experiență mai mare și de viață și de carieră și așa mai departe. Dar cred că ar trebui făcute stagiile astea, se punea la un moment dat problema celor 4 ani de zile în INM, Institutul Național al Magistraturii.
Ba chiar guvernul voia să includă în această angajare a răspunderii schimbarea duratei de...
Probabil că nu e o idee rea. Asta spun că probabil
schimbatei duratei de studiu la Institutul Național al Magistraturii de la 2 la 4 ani. Ni s-a realăturat prin telefon domnul Sorin Ioniță, comentator politic, expert forum. Bună ziua din nou! Mă auziți?
Bună ziua, vă aud, da.
Știți să fi existat vreun bilanț al sumelor care au fost plătite către cei care au obținut la CEDO decizii pentru motivul că au stat în închisori și au fost victimele unor condiții inumane sau degradante? Există această contabilitate?
Nu știu, dar de ce știu eu? Eu nu sunt nici jurist, nici lucrez într-un ONG de profil, deci există o grămadă de activiști pe tema asta, există Ministerul Justiției, există structurile profesionale, mă așteptam ca ăsta să fie primul lucru pe care îl fac. Hai să vedem ce avem de plătit la CEDO, dacă avem de plătit, hai să vedem unde suntem. Există și o direcție de statistică judiciară, dacă nu mă înșel.
Deci eu nu am găsit această sumă calculată niciodată.
Și care vor ieși și la pensie la 1 ianuarie cu super pensii, care sunt plătiți să facă chestiile astea, de ce le știu eu.
Credeam că ați găsit ceva ce eu nu am găsit... Nu. Încercând documentarea, adică un document oficial în care să...
Foarte încet, foarte încet, și de fapt nu ăsta a fost interesul, doamnă. Deci noi putem discuta încă 3 zile acest subiect foarte important, care este politica penală a statului român în detaliile ei, codul penal și așa mai departe. Ăsta trebuie să facă în Parlament de experți, nu de mine, nu de activiști în piață și de Ministerul Justiției. Problema este că a politica penală statului român în ultimii 3 din ianuarie 2017 a fost pusă la remorcă unui partid în interesul unui om, că chestiunea asta cu recursul compensatoriu și problema, propaganda cu închisorile a fost salvă de acoperire pentru ordonanța 13, ceea ce a intoxicat toată chestiunea. Deci de aia noi nu putem discuta acum calm, ponderat și nu putem să-l ascultăm pe domnul Șerban Nicolae cum ne explică chestii tehnice, când el și cu Iordache și cu ceilalți au încercat să torpileze acest sistem în interesul lui Dragnea. Deci astea nu ne putem face că nu le vedem, e elefantul alb din mijlocul camerei și de aici pleacă toată problema, înțelegeți? În rest, sigur, toate celelalte argumente tehnice de detaliu sunt, trebuie soluții echilibrate și pentru una și pentru aia, condițiile în închisori sunt groaznice, avem această plată care plutește ca sabia lui Damocles deasupra României dacă nu vom face ceva, toate astea sunt adevărate. Dar cine a politizat această chestie și a pus-o la remorca unor interese de partid? De-aia e greu să discuți chestia asta ponderat.
Mulțumesc foarte mult, domnule Sorin Ioniță. Revin pentru finalul emisiunii la invitații din studio. Doamnă Georgiana Iorgulescu, indiferent de formula prin care abrogarea recursului compensatoriu va ajunge să funcționeze de la în următoarele zile sau săptămâni, probabil că se va întâmpla acest lucru. Care ar urma să fie efectele pentru cei aflați în momentul de față în penitenciare?
Cei care se află în faza de executare vor beneficia în continuare de măsurile compensatorii, pentru că este o lege de drept substanțial și se aplică ca fiind lege mai favorabilă, dar într-adevăr nu vor beneficia cei care se află acum, știu eu, în fază de urmărire penală, fază de judecată și așa mai departe. Deci vor beneficia, nu știu să spun câți și cum, probabil că Ministerul Justiției are datele acestea. Ideea este ok, își asumă guvernul răspunderea, dă ordonanță de urgență și apoi ce se întâmplă? Deci condițiile vor rămâne aceleași. Dacă nu e un plan închegat, sistemic, structural, vom ajunge veșnic în aceeași situație. Construiești ceva, ai de gând să construiești, ai de gând să renovezi, ai banii pentru asta, cu ce bani faci? Poate sunt fonduri europene, poate umbli la liberarea condiționată, te uiți frumos la ansamblu normelor penale, sunt adecvate, nu sunt adecvate, e un ansamblu extrem de mare care trebuie luat avut în vedere, astfel încât să nu mergem în situația asta. Lucrurile sunt adunate 30 de ani. Faptul că vorbim de un ministru sau de altul e nerelevant. Toată lumea s-a succedat la guvernare și acum nu facem analize politice. După 30 de ani de politică penală, halul acesta de politică penală, suntem aici. Iar măsurile trebuie luate pe foarte multe paliere. Și uitasem, am spus anterior, dar vreau să continui, sistemul de probațiune. Nu poți cu 500 și ceva de oameni sau 600 cât sunt la nivelul României să poți să faci probațiune. Adică să vezi cei care sunt liberat condiționat dacă își respectă obligațiile, să faci reinsenție socială și așa mai departe. Sunt foarte puțini.
Domnul avocat, concluziile acestei discuții din perspectiva dumneavoastră.
Juridic vorbind, sigur că trebuie îndreptat cumva recursul compensatoriu, adăugat, modificat, abrogat și rescris. Indiferent de situație, trebuie făcut ceva coerent, dar repet, și am spus și mai devreme lucrul acesta, cele două trebuiesc coroborate și necesitatea de a merge împreună este una evidentă. Nu poți modifica partea legislativă și să lași partea de infrastructură neschimbată, pentru că altfel se vor trage în jos una pe cealaltă.
Ce semnal va trimite celor care sunt, să spunem, predispuși să comită fapte penale? Ce semnal va trimite abrogarea recursului compensatoriu, credeți?
Un lucru este clar. De când a intervenit legea recursului compensatoriu, asistăm la o tot mai mare dorință, inclusiv a celor care au fost condamnați, au ispășit pedeapsa în condiții necorespunzătoare, de a se răzbuna cumva, între ghilimele, pe stat, pentru că i-a ținut în condițiile acelea. Ne închipuim abrogarea recursului compensatoriu, este în regulă, îl abrogăm. Nu facem absolut nimic, dăm o altă lege, nu știu care e metoda de compensație, se vor gândi ei, pentru că politica penală am stabilit cine o face și cum o face, și ulterior, adică nu ne putem închipui că după abrogarea recursului compensatoriu nu o să mai avem infractori. Adică ei vor exista și vor executa în continuare pedepse. Ce se va întâmpla cu aceea? Ne vom confrunta din nou, pentru că prima dată am scăpat de amenda aceea colosală din partea CEDO. Prima dată am primit pe decizia pilot, dacă nu mă înșel, vreo 20.000 de euro, adică o glumă totuși pentru asemenea decizie. Dar ce se va întâmpla atunci când CEDO își va da seama că noi nu ne-am respectat condițiile pe care ni le-au impus, totuși ei au dat seama,
adică
de un act de clemență.
Adică spectrul acestei sancționări financiare ar rămâne în picioare și dacă rămân doar 5.000 de infractori în penitenciare.
Nu contează, nu trebuie să avem asemenea penitenciare. Poate să fie și un singur penitenciar. Noi trebuie să, și ne-am luat obligația în fața Curții Europene, să modificăm de fapt, de esență, tot ce înseamnă sistemul penitenciar prin prisma acelor condiții care cred că sunt minimale până la urmă.
Mulțumesc foarte mult, domnule avocat Adrian Cuculis, doamnă Georgiana Iorgulescu, director executiv Centrul de Resurse Juridice, pentru prezența astăzi la Radio România Actualități, pentru participarea la emisiunea Probleme la zi. În scurt timp, la Radio România Actualități urmează Radio Jurnalul de Prânz. Mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. Eu sunt Alexandra Andon. O zi bună tuturor în continuare.